De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois como cada mércores aquí en Radio Leiros, na segunda parte de Outra Mirada, falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Carmazana. O doutor está, ou debe estarse aí ao teléfono. Non, doutor, moi bo día.
Que tal, bo día.
Que tal, como estamos? Bueno, podemos, antes de nada, un pouco, antes de comentar un pouco o tema que queríamos comentar, como vai a cuestión do da COVID, como ve?
Pois, eu comentaba fora de antena a París, non? É o que falamos todas as semanas. Nos temos que adaptar, é unha situación que parece que é imposible de controlar, uh-huh. Non? Pero temos que adaptarnos a isto.
A cousa vai para longo daquela, non? En principio.
Ten que ser así, hasta que nos adaptemos, porque eu creo que os que máis ganan son os xornais, de irnos as estadísticas diarias, non? Temos que adaptarnos, temos que cambiar as nosas costumes para evitar, pois, pues, eso, ese, non aislamento, pero sí, pois, pues, esa distancia. Que, si sabemos que son enfermedades vías respiratorias, pues temos que saber ou ter unha serie de normas ou unha serie de rutinas para evitar os contagios, non? Como son as máscaras, no, ou, sobre todo, que se te falo, da distancia, non? Para evitar, pois, pues, eso, a limpeza diaria é unha responsabilidad personal, é educacional, é personal, non é de grupo, é que se os nenos se xuntan, pois, pues, como se fala que se os adolescentes son inconscientes porque se xuntan, porque é a forma de estar en grupo, non? Porque senón individualmente acaban mal da cabeciña.
Xa.
Pero claro, ese estando en grupo, pues teñen que educarlos, para eso estamos os adultos, ¿no? Educar para que señan responsables a hora de esas reuniones. Uh-huh. Pues non somos culpables xerais, os culpables somos os adultos que educamos os nosos fillos, así.
Claro,
temos control sobre eso, ¿no?
Por lo tanto, sigue sendo imprescindible esa responsabilidade individual de cada un de nós, non?
Mira, eso vai na educación. Educación que lle damos aos pais aos nosos fillos e os fillos aos seus fillos. Por lo tanto, eso algo tamén ten que ver a educación nas escolas, pero é fundamental a responsabilidade individual e a familiar. Principalmente aí é onde se educan os nenos, non?
Aprender a cuidarnos, logo.
Aprender a cuidarnos, cuidar os nosos maiores, cuidar, igual que cuidamos os nosos pequenos, pues cuidar os nosos maiores. E, polo tanto, cuidar as persoas que nos cuidan,
claro.
Principalmente. Uh-huh. ¿No? Porque si unha persoa irresponsable enferma a seu pai ou a súa avoa, esas vai ao hospital e me vai a enfermar a miña filla, que a mellor enfermeira, sabes?
Uh-huh.
Entón, pois, evitar toda ese control, controlar esa rutina, controlar o acercamento que hai nas persoas. Sei que temos que pasar a mellor un ou dous anos así, pero é parte da nosa vida, é o que hai. Non hai máis, non podemos estar chorando todo o día,
sí,
non sei que non podemos ir aos bares. Bueno, pues mira, este ano non habrá cumpleanos, pues non habrá cumpleanos, non nos podremos reunir no Nadal, pues non pasa nada. Vale, o pasámolo mal, pero non sei se isto vai ser como unha guerra, non? Pues igual temos que cambiar as nosas costumes para derrotar isto, de alguna forma, porque non se pode espallar toda esa enfermedad, porque si non estamos todos os días
claro.
Todo parado, non hai forma de solucionar.
Aí falase moito das reunións familiares, das festas familiares, as reunións familiares como moitas veces puntos de contagio, non? Porque temos a tendencia a pensar que si ven un familiar noso por exemplo, pois é alguén a que podemos tocar, co que podemos pois manter unha relación de cercanía, non? Claro, esquecemos que ten tantas posibilidades, digamos, de el ou nós de contaxar como calquera persona descoñecida, non?
Sí, porque además nos vamos a estar en contacto con outras persoas, claro, que non son persoas que están aisladas. A nosa, moitas veces, a nosa boa é a que máis xente vai a ver, non? Por tanto, claro, eu penso que a distancia é importante. E esas festas familiares, e que podemos evitarlas moitas veces, non? E, bueno, pues mira, nos saltamos este cumpleaños, nos saltamos esta boda, nos saltamos, non pasa nada, é simplemente un tempo. Aplazamos alguna cousa, pois a mellor para o ano que ven, facemos unha festa cando este todo, facemos todos os cumpleanos de toda a familia, de un día, non? É curioso, non? Porque agora que a máscara é unha cousa, sistema, un pouco para evitar o contagio, resulta que andamos pola rúa con ela posta, nas casas, non? Cando nos interiores, cando estamos...
Cando os interiores, quedamos, son máis peligrosos, claro.
É o máis peligroso, non? Eso se facía en outros países, non? Que pola rúa, pues, bueno, non era obrigado levar a máscara, pero nos interiores sí é obrigado, porque cando hai máis contagio. No interior, na xuntanza, é onde está os contactos, non? Donde se pode producir, de aí se espalla, non? Si somos 20, claro, 20 xuntinhos, con que un contaxe, pues, imagínate ti, esos 20 sendo asintomáticos, claro, que, bueno, non teño nada, pues imagínate como se espalla, ¿no? Por eso nas grandes cidades é onde hai o problema.
Claro.
O problema nos sitios públicos, si non se leva esa rutina de distanciamento personal ou as reglas mínimas de evitar os contaxos, pues isto é imparable.
Claro. Bueno, pois en todo caso non hai que baixar a garda. Por tanto, temos que seguir sendo activos en protexernos e protexer aos nosos, porque seguramente vamos a ter que convivir aínda un tempo máis ou menos longo con esta situación.
Sin dúbida, o que pasa que o que hai que intentar eso, pois non que exista como pasou en no na primavera, non? Estar confinados, estar outra vez todos parados, non? Claro. Para evitar eso, pois intentar ser responsables, evitar contaxar, sobre todo as persoas que sepan que están enfermas, lógicamente
claro, naturalmente aí xa,
esa cuarentena, unha semana, de días, non sei, cada vez está recortando un pouco pero bueno, por lo menos esa semana ou de días, pois evitar contactos con outros, ¿no?
Bueno, doutor, hoxe quería propoñía yo ao doutor falar de, claro, falamos tanto desta situación da COVID, porque o que nos ocupa últimamente, que moitas veces, pues, bueno, que esquecemos casi como si solo existira, non, a pandemia, e a saúde é moi importante, e ao mellor precisamente tamén en estes tempos, non, de pandemia, é moi importante estar ben, estar en boas condicións, non? E para eso, en este programa xa falamos en máis de unha ocasión, a actividade física é fundamental e importantísima, non? Para mellorar a nosa saúde. Temos a tendencia moitas veces, cando ven agora este tempo xa de outono e nos chegamos ao inverno, a refugiarnos un pouco máis no interior, a sair menos e a esquecer un pouco esa actividade física que parece máis propia do verán. E é importante non descuidala, non?
Sí, sin dúbida. E ahora relacionado co virus, hai que recordar a época de marzo, cando non nos deixaban salir á rúa, non?
Sí, que sí, estábamos todos deseosos aí, claro.
Todo o mundo empezou a sair, esa hora aproveitaba, claro. Carambas, que como era, non? Que queríamos esa hora pa poder salir. Pois efectivamente, unha hora ao día, que de 24 horas, unha hora ao día para salir, non ten que ser todos xuntos ao mesmo tempo, pero actividade física é esencial para a nosa saúde, para vivir mellor e máis tempo, non? E en este caso co pandemia, pois con axustar un pouco todo isto, non? E a base de, bueno, pois non se poden facer pues, determinados deportes de contacto, se non son salvos profesionais que se pagan os test. non? Uh-huh. Pero simplemente por cartos, senón non, tampouco o faría, non? Pero bueno, claro. O que quero dicir é que actividade física o necesita o corpo. Temos músculos, temos osos, temos hasta a boa pa cabeciña. Entón, os beneficios da actividade física dende sempre. Unha boa alimentación, actividade física e un dormir adecuado, lóxicamente, o contribuye pues, o 100% casi de evitar enfermar, ¿no? Ter un corpo con boa saúde. Por lo tanto, está claro que os beneficios, dende logo, tanto pa, como físico, pa manter o noso tono muscular, evitar caídas, porque senón estamos parados, pues non temos tono muscular. Entón, sabemos que os beneficios para as enfermedades cardiovasculares son, bueno, esencial, ¿no? Aparte de unha boa alimentación. Para hipertensos, para controlar o noso peso corporal, que cada vez que estamos moito tempo sentados, pues, o que aumentamos o noso peso, eso perxudica a nosa saúde, eso está claro, ¿no? Por lo tanto, aproveitar esta época que é esencial, que, bueno, non se sale tanto, non é tempo de playa, pero sí que aproveitar esa actividad física, xa non estou falando de deporte, non? En donde hai unhas reglas, en donde todos empezamos a competir, non, actividad física é o que facemos, o movimento que facemos con nosos músculos, nosas articulacións, que durante a pandemia o que facíamos era camiñar, ou a xente se queixaba, non? De que todo o mundo empezaba a correr, porque decía que todo o mundo era deportista, deixaban ir a correr casi todo o día, todo o mundo estaba correndo, non?
Sí.
Bueno, pois, si é regular esa actividad ou ese exercicio físico, que, bueno, exercicio físico xa é un término un poquinho superior á actividade. A actividade física é o que facemos, pois, cada vez que camiñamos, cada vez que... Pero o exercicio é cando temos, chamamos de exercicio físico...
O sea, unha pauta, digamos, regulada
de exercicio, intentamos, por alguna razón, ter unhos objetivos, non? Pois, vou a baixar peso, pois, polo tanto, asustamos esa actividade física que ten que ser diaria, regular, pois aumentamos un poquinho o tono, e o exercicio físico, pois, de cara a manter, pois, o noso corpo ben, entonces facendo estiramentos, facendo carreiras, etcétera.
Doctor,
todo iso é super beneficioso.
Claro. Non ten a impresión ás veces de que quizás desde por parte das autoridades sanitarias, bueno, agora parece que estamos todos moi preocupados e tamén as autoridades sanitarias en ver como se fai fronte a esta situación tan complicada, pero que non se fai a suficiente promoción da entre a poboación da actividade física, dos beneficios que a actividade física regular ten para a saúde.
A ver, sí, por exemplo, o Concello de Oleiros pues, está pues, intentando pues, facer senderismo, actividades cos maiores, facer clases desde memoria hasta actividades físicas, pues está ben, a nivel local sí se está facendo, ¿no? A nivel xeral, pues bueno, sabes que pasa, que hai moita xente que, bueno, pues si empezamos a camiñar, pues que facemos cas carreteiras, ¿no? Ou cos coches, ou con... ¿Sabes? Sí. Quiere decir que hai cartos polo medio.
Hai intereses tamén, entran aí intereses creados, ¿no?
Sin dúbida, hai outros intereses, ¿no? A ver, sei que loitamos moitas veces contra todo, ¿no? Parece que cando falamos de da comida procesada, que, bueno, pues hai xente que se beneficia moito de eso, ¿no?
Claro,
das bebidas con
azucaradas, moito demás,
azucaradas, etcétera, pues hai xente que se beneficia. Nós estamos loitando contra eso, ten moitísimo poder as propagandas e a
industria,
para
claro,
que se consuma ese tipo de... Pois, ou a mesma televisión, non? Sou moito a favor da radio, porque se poden facer actividade física escoitando a radio, escoitando música, non se pode facer moitas veces actividade física...
Si estamos pendentes dunha pantalla, claro.
Efectivamente. Claro. Por lo tanto, Pero hai moitos intereses creados de que estemos pegados á pantalla moito, pues dándonos información, pues en este caso da pandemia, moitas veces pues a televisión, a audiencia de televisión foi enorme, non? Porque a xente non sabía que non sabía que facer, non? Pues estaba diante das pantallas e das do ordenador, etcétera, non?
Seguramente, bueno, pues, sí. No, decía que seguramente podíamos cuantificar económicamente, ou, en fin, os expertos poden cuantificar económicamente o que suporía, os beneficio económico que suporía tamén para os gobernos ou para a sanidade pública, pois o aforro económico que suporía que a xente fixera máis actividade física. Seguro que ganábamos en saúde e tamén en economía, porque a enfermedade tamén ten un custo, ¿no? para o erario público.
Está claro, non teño as estadísticas agora, sí, pero se as persoas fixeran deporte de forma regular, camiñaran de forma regular, se alimentaran cos alimentos de temporada e locales, pois lógicamente tiñemos muitísima máis saúde que temos. De feito, está claro que as persoas que vivimos na periferia ou que vivimos fora das grandes ciudades, a nosa calidad de vida é moitísimo mellor. Primeiro, porque camiñamos máis sin querer. Despois, porque nos alimentamos mellor, no sentido de que non temos os grandes supermercados que pasan nas grandes ciudades, ¿no? Que está todo envasado, etc. Bueno, en estos casos que estamos falando da pandemia, pues, lóxicamente, pasan peor. Bueno, teñen unha calidad de vida inferior a xente que está en as grandes urbes, pois por todo isto, non? Porque teñen que comer cousas envasadas do súper do lado, non? Non teñen esa calidad que podemos ter nós. Dende logo, o beneficio é esencial. Actividade física máis a dieta e máis dormir é esencial para ter unha saúde ter unha calidad de vida moitísimo mellor.
Pois nada, hai que, a pesar de que estamos de que veña aí o outono, de que chova, pois habrá que coller chuvasqueiro ou que seña, pero non hai que esquecerse de practicar, de facer actividade física para manternos unha mellor saúde.
É a época mellor para facer senderismo, dende logo.
Sí, sí. Doutor, pues temos que deixalo aquí por esta semana, pero seguiremos falando na a próxima semana. Da importancia tamén bueno, da necesidade da actividade física para gozar dunha boa saúde.
Efectivamente, previr o mellor.
Eso é. Gracias, doutor.
Hasta a semana.
Hasta a próxima semana. E nos pechamos tamén aquí esta outra mirada de hoxe. Continúa a programación habitual aquí en Radio Leiros e mañá, como sempre, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros.